minulých dnech jsme společně úspěšně dokončili naše putování s apoštolem Petrem k Velikonocům. Mohli jsme být svědky i Petrova setkání se vzkříšeným mistrem. A dnes otevíráme novou sérii, či lépe řečeno budeme pokračovat v našem sledování Petrova příběhu, tak jak jej máme zaznamenán v knize Skutků. Začneme dnes v první kapitole Skutků, budu číst od 13. verše až do konce. Můžeme si otevřít Skutky, první kapitolu, a budu číst od 13. verše. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélota a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu s ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. V těch dnech stál Petr ve shromáždění bratří. Bylo tam pohromadě asi 120 lidí a řekl: Bratři, muselo se splnit slovo písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže. Ačkoliv patřil do počtu nás 12 a byl vyvolen ke stejné službě. Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhla vzřítil, jeho tělo se roztrhalo a všechny vnitřnosti vyhřezly. Všichni obyvatelé Jeruzaléma se o tom dověděli a začali tomu poli říkat ve svém jazyce Hakeldáma, to znamená krvavé pole. Neboť je psáno v knize Žalmů: jeho obydlí ať spustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil. A jinde je psáno: jeho pověření ať převezme jiný. Proto jeden z těchto mužů, kteří s námi chodili po celý čas, když Pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvých vstání. Vybrali tedy dva, Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje. Pak se modlili: Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, koho z těchto dvou jsi vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří. Potom jim dali losy a los padl na Matěje. Tak byl připojen k 11 apoštolům. Náš oddíl je uveden veršem 13. a 14. Přímo navazuje na Ježíšovo na nebe vstoupení. Učedníci uposlechli svého mistra. Byli pospolu v Jeruzalémě a vytrvale se modlili. Svorně, v jednotě, očekávali seslání Ducha svatého jako toho zaslíbeného parakléta, kterého jim Pán Ježíš před svou smrtí a svým vzkříšením zaslíbil. A předtím, než vstoupil na nebe, tak jim přikázal, aby na něj očekávali. Nejprve musí být zvolen nový apoštol, aby mohla začít nová éra Božího lidu. Alespoň k takovému poznání zde došel Petr na základě Božího slova, na základě písma, když několikrát zdůraznil, je psáno. Byl však Petrův výklad správný, nebo to bylo pouze jeho mylné, chybné pochopení Božího slova? A pokud se Petr ve výkladu nemýlil, nebylo pro změnu chybné načasování? Neměla být volba nového apoštola plně ponechána v kompetenci Boží? Co když tím vyvoleným měl být Pavel, kterého si vyhlédl Pán sám, jak píše Campbell Morgan, který celou volbu Matěje považoval za omyl, když napsal: volba Matěje byla chybná, byl to dobrý člověk, ale pro toto postavení naprosto nevhodný. Nehodlám vynechat z 12 Pavla, neboť věřím, že on byl Božím mužem, který měl vyplnit tuto mezeru. Na tuto otázku přinesu odpověď v průběhu kázání, proto dávejte pozor, abyste ji nepropásli. Vynechám dnes konec Jidášova příběhu, který je zde líčen velice naturalisticky. A zaměřím se zde na samotnou volbu, řízenou Petrem. Jidášovo místo měl zaujmout někdo jiný. Někdo, kdo po celou dobu chodil s pánem Ježíšem. Podmínkou bylo, aby to byl někdo, kdo je s nimi od počátku, tedy od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás Ježíš vzat, řečeno slovy apoštola Petra. Za pomoci zdravého rozumu, to stojí za povšimnutí, se shodli na Barsabasovi, kterého někteří vykladači stotožňují s Barnabášem, který se ujal později Pavla a provázeli na misijních cestách, a Matějovi. Avšak jejich přesná totožnost není blíže známa. Nikde o nich nenalezneme více zmínek. Takže ani stotožnění Barsabase s Barnabášem se nezakládá na pevném podkladě. Pouze Eusebius o nich říká, že pravděpodobně patřili mezi takzvaných 70, kteří chodili také s Ježíšem a které taktéž Ježíš vysílá v evangeliích, aby zvěstovali evangelium o Božím království, které se přiblížilo. Ale ani to nelze potvrdit s naprostou jistotou. Po podložení písmem a přirozeným výběrem kandidátů vhodných pro apoštolství se opět učedníci modlili. Vůbec celou tuto volbu provázela modlitba, hledání Boží vůle, pokoření se před Bohem. V této modlitbě byl Pán Ježíš nazván znalcem srdcí. Za povšimnutí stojí, že to je úplně první modlitba k Pánu Ježíši, kterou máme zaznamenánu v Božím slově. A Kristus je zde nazýván znalcem srdcí. Již na počátku Janova evangelia bylo o Pánu Ježíši řečeno, že věděl, co bylo v lidském srdci, že nepotřeboval, aby mu kdokoliv, o komkoliv, cokoliv říkal. Jindy věděl, co si o něm myslí, když byl třeba na návštěvě u jednoho farizeje jménem Šimon a žena hříšnice mu začala smáčet svými slzami nohy a utírat je svými vlasy, tak jim pohrdl Šimon. Řekl, kdyby byl prorok, tak by věděl, co to je za ženu. Avšak on to věděl, co je v srdci Šimona, tak mu odpověděl podobenstvím. Pán Ježíš zná lidská srdce lépe než kdokoliv jiný. Pán Ježíš zná, co je v každém srdci schováno, ukryto. Zná každé naše zákoutí. Učeníci se modlili, aby Pán vedl celou volbu a ukázal toho, kterého si on sám pro tu službu vyvolil. Nevolili zde pouze podle svých osobních sympatií či osobních zájmů, ale nechali na modlitbách Pána, aby vedl celou tuto volbu. Tato volba neměla mít vítěze a poražené na jedné či druhé straně, ale chtěli dát prostor, aby sám Pán Bůh vybral se dvou vhodných kandidátů. Výše zmíněné tři fáze volby Petr završil čtvrtou fází, když nenechal o dvou kandidátech demokraticky hlasovat, ale nechal promluvit los. Učedníci v čele s Petrem se nevzdali osobní zodpovědnosti při volbě. Když vybrali z jejich pohledu dva naprosto vhodné kandidáty, ale nechali dále rozhodnout toho největšího znalce srdcí. Modlili se tehdy nejen slovy, ale i činem, buď vůle tvá. Takovýto druh volby nebyl o vítězích a poražených. Jak tomu žel často bývá u jiných voleb, kde proti sobě zápasí různé zájmové skupiny uvnitř společenství. Rozhodování za pomoci losu nebylo nic neobvyklého, jak by se na první pohled mohlo zdát. Když jsem se připravoval, byl jsem překvapen, kolikrát se toto téma v Bibli objevuje. Los je však téma, o kterém se v křesťanských kruzích příliš nehovoří. Dokonce jej nenalezneme ani mezi hesly v novém biblickém slovníku. Neodpovídá tomu ale počet výskytů, kolikrát jej v Bibli nalezneme. Celkem 91krát. 91 výskytů v celé Bibli, kdy se hovoří o losu či losování. Los byl běžným nástrojem rozhodování Božího lidu. Los se používal jak v náboženském, politickém, vojenském i běžném životě. Možná byl ještě ve větší míře používán v okolních národech než v Izraeli samotném. Byl to prostředek pro vyřešení občanskoprávních záležitostí. Řešily se jim spory, dědictví nebo dělení kořisti. V náboženském životě se pomocí losu také hledala Boží vůle. Rozdělovala se služba v chrámu a volila vhodná oběť pro oběť očištění. Vzpomeňme oběť kozla, kdy Áron měl před sebou dva kozly, jeden měl být obětován Hospodinu a druhý měl být vyhnán na poušť. A mezi nimi se rozhodovalo právě losem. Za pomoci losu se také hledal i viník. Například v Jonáši první kapitole, kdy byla velká bouře a hledali losem, kdo z nich je ten viník, kdo zapříčinil tuto velikou bouři. A nebo v Jozue 8. kapitole, kdy po velkém vítězství nad Jerichem najednou došlo k velikému fiasku. Izrael prohrál před malým městem Ají. Avšak skrze los došli k viníkovi, kdo bez povolení nebo i proti Hospodinově zákazu vzal to, co bylo proklaté. Hospodin je prezentován jako ten, kdo je nad losem, kdo los vede, kdo los řídí. Avšak starý zákon taktéž varuje i před zneužitím losu, před modlářstvím, před zneužíváním losování. Jak to nalezneme v Deuteronomiu 18. kapitole, kde jsme varováni před tím, abychom nenaslouchali mrakopravcům, věžcům a jiným těmto okultním praktikám. Los nelze zautomatizovat jako stoprocentně platný, univerzální a magický prostředek hledání Boží vůle. Los se v Bibli stal, nebo ve Starém zákoně se stal synonymem pro Boží určení nezávislé na vůli člověka. Skrze los byli jedinci ustanovováni do úřadu a k jednotlivým povinnostem. Sem spadá i volba 12. apoštola. Los se stal také synonymem lidského údělu, kdy Izajáš hovoří o tom, kdy o údělu, o lidském údělu jako o losu od Hospodina. A nebo také jako o dědictví samotném, kdy zaslíbená zem byla rozdělena skrze los. A potom se dále už hovoří ne o části dědictví, ale o losu, který padl tomu a tomu kmeni. A to tento význam také nalezneme i v Novém zákoně, kde se hovoří o losu, o podílu, který máme v Kristu jako Boží děti. Bylo několik různých způsobů, jakým se losovalo Asi nejznámější způsob je Urim a Tumim, kteří byli patrně, jednalo se patrně o dva kamenky v náprstní kapse velekněze. Velekněz měl nosit posvátné losy na svých prsou. Bez těchto posvátných losů nebylo možné jíst ze svatých přídělů. Jednalo se pravděpodobně o dva kameny, placaté kameny, které se buď tahaly nebo vrhaly, a na jedné straně bylo napsáno dokonalé a na druhé straně bylo napsáno hříšné. Avšak toto je hypotéza, protože už v prvním století nebylo jasné, o co přesně se jednalo. Už v době Filona a v době Fláviově se nevědělo, co přesně to Urim a Tumim bylo. Ale pravděpodobně se jednalo o tyto dva kameny, kdy na jedné straně bylo dokonalé a na druhé straně bylo napsáno hříšné. Pokud spadlo shodně dokonalé, tak to znamenalo kladnou odpověď. Pokud padlo hříšné, znamenalo to zápornou odpověď. A pokud se odpovědi rozcházely, znamenalo to žádnou odpověď. Dalším způsobem, který nalezneme v Bibli, je vysílání šípů s možnostmi. To nalezneme v Ezechieli 21. kapitole, kdy do toulce dali šípy s lístečky, na kterých byly napsány různé možnosti. A první, který vystřelili, vylosovali, tak byl odpovědí. Používalo se to v Babyloně a používali to také Arabové. A další metoda byly hůlky, o kterých hovoří Ozeáš ve 4. kapitole 12. verši. Sami vidíme, že zde byla velice tenká hranice mezi losováním a věštěním. Takže na jedné straně máme hlasování, kde se boží lid může dohadovat, může být mnoho sporů a různých zákulisních praktik. A na druhé straně máme los, kde je zase nebezpečím, aby se z losu nestal magický úkon, skrze který si chceme něco posvětit nebo nalézt odpověď, kterou chceme, bez jakéhokoliv hledání boží vůle. Losu se užívalo v hojnější míře ve starém zákoně než v novém zákoně, kde nenajdeme příliš zmínek. Přesto se los objevuje i v dalších klíčových etapách církevních dějin. Například volba kněží ve staré jednotě bratrské, kde bylo 12 lístečků, 9 kandidátů, a pouze na 3 lístečcích bylo napsáno jest. Mohlo se tedy velice dobře stát, že by nebyl zvolen žádný z nich. Bratři tímto způsobem hledali, zdali je boží vůlí, aby vůbec měli kněze, aby ordinovali vlastní kněžstvo. A brali to jako po modlitbách, jako odpověď, když 3 z nich byli takto určeni k této službě. Petr tehdy, dle mého názoru, učinil velice moudrou věc. Vyhnul se různicím a svárům mezi učedníky, kteří k ním, jak známo, nemají daleko, podobně tak jako i my. Vzpomeňme jen jejich diskuze, kdo je z nich největší, kdo bude sedět Ježíšovi po pravici či na levici. A trvalo dlouho, než pochopili, že se nejedná ani tak o úřad, jako o službu. V našem oddíle se již dvakrát hovoří o apoštolství jako o službě. Apoštolská služba je zde definována jako vydávání svědectví o vzkříšeném, o zmrtvých stalém. Znamená to být svědkem zmrtvých stání Krista. Je třeba dodat také, že los nebyl jediný prostředek ustanovování služebníků k božímu dílu. Později ve Skutcích ve 13. kapitole čteme, že to byl Duch Svatý, kdo dal popud k oddělení Barnabáše a Saula k misijní službě, misijním cestám. Když se společenství společně modlilo a postilo, a pravděpodobně se skutečně jednalo o nějakou společnou formu postu a modliteb, kdy boží lid byl pohromadě a modlili se. A během tohoto shromáždění Duch svatý ukázal na Pavla a Barnabáše, aby byli odděleni k službě misionářů, prvním misijním pracovníkům, kteří půjdou s evangeliem k pohanům. Není zde pouze forma, jedna forma, kterou bychom měli kopírovat, nakolik se jí můžeme nechat inspirovat. Ale můžeme vysledovat určitý princip, který je za těmi jednotlivými volbami nebo formami voleb, kterých můžeme být svědky. Můžeme za nimi vidět modlitbu a půst. To je jednotící faktor, který nalezneme v obou případech. Boží lid se modlil a hledal Boží vůli. Postil se, usiloval poznat Boží vedení. Modlitba a půst je klíčem každé dobré volby. V těchto modlitbách a postech upozaďujeme vlastní zájmy před těmi Božími. Usilujeme rozhodnutí svěřit Hospodinu. Takováto volba vyžaduje určitou míru duchovní zralosti. Ne má vůle se staň Bože, ale tvá. Ty, Hospodine, vidíš do srdce člověka. Ty víš lépe než kdokoliv z nás, co se v něm skrývá a k čemu si nás povolal, jaký úkol si pro nás připravil. Ty sám veď jednotlivé volby, ať se neprosadí lidská vůle, zájem skupiny, ale ať se prosadí tvá vůle. Nechť je na zemi stejně jako v nebi. Nechť je tvá vůle mezi námi všemi. Amen. Petrovi a modlícímu se společenství učedníků v danou chvíli nešlo o lobby za nějakého oblíbeného učedníka. Kdyby každý měl svého favorita, nechali Krista, aby si prostřednictvím losu zvolil svého apoštola. Petr velice moudře vedl tuto volbu jako pomyslný předseda volební komise. Předal poslední slovo Pánu Bohu, aby on sám zvolil ze dvou bratří, kteří splňovali tehdy daná potřebná kvalifikační kritéria. V Novém zákoně můžeme být svědky ústupu losu z jeho bývalé slávy, jakožto nástroje zjevení Boží vůle. Někteří biblisté a vykladači mají za to, že v tom má prsty vylití Ducha svatého, který se sám ujal tohoto úkolu. Tehdy však učedníci teprve očekávali vylití Ducha svatého. Proto stále používali tuto možná nedokonalou, možná v lesčem s dobrou starozákonní metodu. My bychom si však měli dnes položit otázku, jak se projevuje svrchovanost Boží nad našimi volbami, naším hledáním Boží vůle jako společenství. Kolik dáváme v našich volbách prostor Duchu svatému a Boží vůli a kolik ji zabírá naše osobní zájmy a zákulisní politické hrátky. Nezůstal zde jen přece ještě trochu prostor pro možná mnohými zatracovaný los? Než se mělo zaplnit uvolněné místo po Pánu Ježíši, tak bylo třeba zaplnit uvolněné apoštolské místo, aby byly apoštolé kompletní. A tím i jejich návaznost na starozákonní Boží lid, který tvořilo 12 kmenů. Bez 12. apoštola by nebyli kompletní. Chyběl by důležitý základový kámen, na které má být vybudována církev. Avšak zopakujme si Morganovu námitku hned z úvodu dnešního kázání, kterou vznesl k celé volbě Matěje za apoštola. Záleží na ní, zda nebylo celé naše dnešní rozvažování zbytečné. neboť celá volba by byla ve své podstatě pouze dalším z mnoha Petrových omylů a projevem Petrovy duchovní zbrklosti, byť zajisté dobře míněné. Campbell Morgan argumentoval, volba Matěje byla chybná. Byl to dobrý člověk, ale pro toto postavení naprosto nevhodný. Nehodlá mi nechávat z 12 Pavla, neboť věřím, že on byl božím mužem, který měl vyplnit tuto mezeru. Je to zajisté pěkné od Morgana vůči Pavlovi, že za něho takto kope, ale celá jeho argumentace má několik povážlivých trhlin. Jednak Pavel v této době byl na druhé straně barikády. Nemohl tudíž ani splnit dané podmínky. Dále Lukáš jako pisatel skutků ani náznakem nenaznačuje, že by se stal omyl, i když kdo víc než on by měl nadržovat Pavlovi, který byl jeho hlavním hrdinou. Dále počet apoštolů byl dán Pánem Ježíšem a on si musel vyvolit náhradu. On vyvolil to, že apoštolů bude 12. A potom dále zná Morgan Matěje více než kdokoliv jiný, že může říct, že je pro tento úkol naprosto nevhodný. Kdo z nás ví o Matějovi, kdo to byl? A kdo z nás může potom posoudit jeho vhodnost či nevhodnost? A na závěr jsem si nechal svůj osobní hlavní argument, který dávám k zvážení. Pán Ježíš si vyvolil 12 apoštolů jako základ pro nový Izrael, pro církev. Církev měla mít kontinuitu i diskontinuitu mezi starým a novým zákonem, mezi starozákonním a novozákonním božím lidem. Avšak apoštol Pavel byl později povolán, opět přímo od Pána Ježíše, jak to máme zdůrazněno v listě Galackým, k tomu, aby se stal apoštolem pohanů, tedy pomyslného 13. kmene Nového Izraele. Kmene, který byl naroubován na ten starý kmen Izraele. Pán Bůh měl pro Pavla připraven speciální úkol. Proto pro něho připravil i zvláštní apoštolské místo nad rámec 12. Pavel byl povolán přímo Kristem, nikoliv od lidí, aby byl apoštolem, svědkem vzkříšení pohanům. Pavel nebyl tedy apoštolství ukrácen a volba Matěje i z tohoto hlediska může být potvrzena jako právní, eticky i duchovně legitimní. Shrneme-li si celou tuto volbu, tak stojí za povšimnutí jednotlivé faktory, které je možné vysledovat v celé této volbě 12. apoštola. Nejprve byli vedeni učeníci písmem k tomu, aby tuto volbu uskutečnili. Potom vedeni zdravým rozumem vybrali dva vhodné kandidáty, Barsabase a Matěje. A jako třetí krok se modlili, aby Pán zjevil, koho si vyvolil. Čtvrtým faktorem může být jak vedení Duchem Svatým, nebo volba či los. Pod vedením Ducha Svatého nám tedy byly dány prostředky, i nám byly dány prostředky pro hledání Boží vůle. Písmo, zdravý rozum a modlitba. Tato trojkombinace propojená vedením Ducha Svatého tvoří správnou kombinaci, kterou nás Bůh povede i dnes. Kéž bychom si z celé volby, jaký vedl Petr, vzali i my příklad a vždy usilovali dát konečné slovo té svrchované Boží volbě i v našem životě. Vodítkem v našem životním rozhodování nám může být písmo, zdravý rozum, modlitba a Duch Svatý. Kéž i my se tímto necháme ve svém životě vést. Amen.